Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8. Жыйырма алтынчы октябрдагы уктурууну улантабыз кутман таңыңыз менен. Бишкектеги жапыртуулануудан улам бардык коомдук тамактануу жайлары текшерилмей болду.
Тамак аштан үйүнөн текшеребиз. Анан жумушчулардын анализин көрөбүз, жыйынтык чыгарып, ошол кафелерден мыналар иштешүүсүн чечилет тагдырчы.
Кабулда кароосуз калган 8 бала ачкачылыктан чарчап калды. Улуттар уюму тез арада гуманитардык жардам уюштуруу демилгесин көтөрүүдө. Жалал абадта пактанын баасы 100 сомдон жогору болуудан бул былтыркыга караганда 3 эсе кымбат, бирок быйыл ак алдын эгилген аянт кыскарып кеткен.
400-500 тоннадай алып койдук, дагы ушунча күтүп турабыз эми элден.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Оолу жаңылыктарды угалы, сөз Марат Тагаевтан.
Жол коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы 18-25 октябрда өлкө аймагында жүргүзгөн рейдтин жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык бир аптада 17 000 эреже бузуу катталды. 270 ашуун айдоочу маз абалында машина айдап, 2500 айдоочу ылдамдыкты көбөйтүп, 232 киши документи жок машина айдаганы үчүн кармалган. 7000 ашуун айдоочу жол белгилеринин талаптарын бузса, 842 машина айып пул төлөөчү жайга токтотулду. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы маалымат Кыргызстанда 8 айда жол кырсыгы былтыркы жылга салыштырмалуу 30% көп катталган. Жол кырсыгынан абут болгондор жыл башынан бери 500 ашты. Борбордук шайлоо комиссиясы улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевтин Сузак районунун Барп айылындагы үй бүлөгө үй белек кылгандыгын текшерүүнү ички иштер министрлигине жөнөттү. Бул тууралуу Боршайкомдун расмий сайтында кабарланды. Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев номер 14 Сузак округунан парламенттик шайлоого ат салышып жатат. Буга чейин Пери Орозбекова аттуу фейсбук колдонуучу мыйзамда шайлоо жарыялангандан кийин талапкердин туугандарынын кайрымдуулук иш чарасын өткөрүүгө тыюу салынары тууралуу билдирүү жасаган. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка ылайык, ыкчам чара көрүү боюнча координаталык топко 15 арыз келип түштү. Кыргыз баалуулуктарын коргоо кыймылы Ыйман Нуров партиясынын Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоо катышып жаткан Турсунбай Бакир уулун, Мекенчил партиясынын тизмесиндеги Шүкүрбек Эркебаевди жана Азаттык партиясынын тизмесиндеги Мыктыбек Арсланбек менен Русланбек Назаровду 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоодон четтетүүнү өтүнүп Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Арыз ээлери Ыйман Нуру партиясынын диний жана этникалык негизде түзүлгөндүгүнө байланыштуу парламенттик шайлоого катышуу укугунан ажыратуу талабын коюшкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда арызды жумушчу топ карап жатат, аталган партия жана талапкерлери боюнча комментарий жасай элек. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев Кыргызстан партиясынын лидерлигинен кетти. Бул тууралуу аталган партиядан Азаттыкка тастыкташты. Чечим партиянын съезинде кабыл алынган. Кыргызстан партиясынын жаңы лидери болуп АЮ холдинг ишканасынын вице президенти Нурлан Абдыразаков шайланган. Канат Исаев партия жетекчилигинин алмашуусу тууралуу комментарий берген жок. Бүгүн Бишкекте Сирия менен Иракты согуш талаасына кайтарып келген жарандарды реабилитациялоо боюнча Борбор Азиянын аймактык конференциясы өтөт. Конференциянын уюштуруучуларынын айтымында согуш болуп жаткан жерге Борбор Азиядан 4000 ашуун адам кеткен. Ал жакка көпчүлүк эркектер каза болуп, аялдары жана балдары качкындардын лагеринде же түрмөлөрдө калган. Борбор Азия мамлекеттери аларды чыгарып кетүү жана жай турмушка кайтаруу аракетин көрүп келишет. Кыргызстан Иракта качкындар лагеринен 79 кыргызстандык баланы алып келишкен. Быйыл кышкысын 23 миллиондой ооган тамак аштын тарсыгынан жапа чегиши мүмкүн. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасы менен азык түлүк жана айыл чарба уюму 25 октябрда биргелешкен билдирүүсүндө ансыз да туруксуз өлкө дүйнөдөгү эң оор гуманитардык кризистин кырында тургандыгын эскертти. Биз жардам бербесек миллиондогон оогандар миграция же ачкадан өлүүнүн ортосунда тандоого аргас болот деп айтылат билдирүүдө. Анда белгиленгендей, кышкы каачылыкка бир чети кургакчылыктын кесепети, куралдуу жаңжал, коронавирус пандемиясы, талибан кыймылы бийликти басып алгандан берки экономикалык олку-солку абал алып келиши ыктымал. 25 октябрда Косовонун спорт министри косоволук мушкерлерди Белградда өтүүчү ыш кооздор арасындагы дүйнөлүк чемпионатка киргизбей койгондон кийин Сербиядагы иш-чаранын уюштуруучуларын жазалоого чакырды. Мурда Сербиянын бир бөлүгү болгон Косово 2008-жылы көз карандысыздыгын жарыялаган, бирок Белград өкмөтү аны дагы деле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептейт. Косово Олимпиада комитети 23 октябрда маалымдагандай, косоволук 3 спортчу Белградда өтүүчү бокс боюнча дүйнө чемпионатына катышуу үчүн барганда серб чекарачылары 2 жолу киргизбей коюшкан. Команда биринчи жолу Косовонун улуттук символикасын тагынганы үчүн артка кайтарылган, андан кийин символдору жок Сербияга өтүүгө дагы бир аракет жасаган, бирок кайра кирүүсүнө дагы тыюу салынган.
Марат Агаев айтып берди жаңылыктарды. Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын кеңири топтомун табасыз. Андан тышкары видеолор, сүрөт баяндар бар. Ютубтагы каналыбыз болсо Азаттык деп аталат. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 14-15, Талас жергесинде 18, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй дубандарында жана Бишкек шаарында күндүн табы 20 градуска чейин көтөрүлөт экен. Ал эми бийик тоолуу аймактарда -5 градуска чейин суук болот. Азаттык радиосунун толкунунда сыз суктурууну улантабыз. Баяндар көтөлү. Бишкектеги кафелерде адамдардын жапырт ууланышына байланыштуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору республиканын бардык аймагындагы тамак аш сатуучу жайларды текшерет. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы 25 октябрда билдиргендей, өкмөттүн 2018-жылы ишкердик субъектилерин текшерүүгө убактылуу тыюу салган токтомуна өзгөртүүлөр киргизилди. 2 күн мурун 120 чукул адам Империя пицца кафесинин тамагына ууланганы айтылып ооруканага кайрылган Бишкекте. Иликтөө башталып, аталган кафе убактылуу жабылды. Азаттыкка Кара Балта шаарынан да айрым угармандар байланышып, ууланганы тууралуу маалыматтарды бөлүшүштү. Адистер коомдук тамактануучу жайлардагы тамак аштын сапатына көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын айтып келишет. Ушул темадагы баяндуу каланда сөз Замира Кожубаевада.
Бишкектин тургуну Мергүл 23 октябрь күнү Империя пицца кафесинин балдары менен чогуу тамактанган. Көп өтпөй балдардын ичи ооруп, өздөрүн жаман сезе башташкан.
Үч кызымды алып Бишкек паркта Империя пиццага футбол тойуна барабыз. Бештерде бар, саат 7:00 чейин отурдук. Бул кайнымдын кызы болот, муну алып кетишкен абысын. Үйгө барат эле эметиптир. Кузуп биздики саат 12:00 башталды экөөнүкү тең. Кече скоро чакыргам, муну промывать эткен. Болбой койду бирок. Азыр мына кайра. Бирок скоро айткан, если эртең менен нормально болбосо состояниеси келгиле деп. Ушул ЖДдан принимать деген, ошон үчүн келдик да.
Тамактан уулангандарды кабыл алып жаткан темир жолчулар ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө кайрылган жарандардын саны улам өсүүдө. Ушул тапта ооруканада 10 ашуун бейтап дарыланып жатат. Айрымдары өзүн жакшы сезгенден кийин үйүнө кетишүүдө. Оорукананын хирургия бөлүмүнүн башчысы Улан Токтосуновдун Азаттыкка билдиргени боюнча
кайра повторно келип аткандар болуп атат. Анткени бизде оорун жок болуп камсыздалбайт азыр. Мынакей азыр дагы көрүп атасыздар, уже бул жерге үйүлүп калды уже. Кайсы жерде оорун болсо ошол жерге жаткызып жардам бергенге аракет кылып атасыз.
Коронавируска байланыштуу Бишектеги жугуштуу оорулар клиникасы кызыл аймак болуп, анын ордуна темир жолчулар ооруканасы убактылуу бейтаптарды кабыл алууда. Бөлүмдөгү 30 оорун жетпей жаткандыктан ашканага жана коридорго кошумча керебет коюлуп жатканына биз дагы күбө болдук. Кафенин тамагына уулангандардын арасында балдар да бар. Учурда Бишкектеги номер 3-чү ооруканада 11 бала дарыланып жатса, темир жолчулар ооруканасында 3 бала бар. Уулангандардын абалы жалпысынан орто оор деп бааланууда. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун тамак аш гигиенасы бөлүмүнүн башчысы Махамат Мурзашев Империя пицца кафеси убактылуу жабылганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында уулануунун себептери 2-3 күн ичинде толук аныкталат.
2-3 күн арылтачыга көпчүлүгү өзүңөр билип болгондой кече кайрылды. 23 октябрь күнү болгон 12 кайрылган, 73 киши кайрылган да, анан бүгүн дагы азыр түшүп атат. Түштөн кийин 12:00 кийин биз алып аларды дагы бүгүн толуктайбыз. Тамак аштан үлгүлөрүн текшеребиз, анан жумушчулардын анализин көрөбүз, эмне чыгат, анан ошондо биз жыйынтык чыгарып ошол кафелердин мындан ары иштеш жүйөсүн чечилет тагдырычы.
Урзашевтин сөзүн санитардык эпидемиологиялык көзөмөл станциясынын алдына чогулуп турган кафе кызматкерлери да арасташты. Алардын айтымында кафелердин бардык түйүндөрү убактылуу жабылган. Кызматкерлердин бардыгы анализ тапшырууга милдеттендирилген. Империя пицца кафесинин негиздөөчүлөрү менен байланышуу аракетибиз оңунан чыккан жок. Интернеттеги баракчасы да иштебей турат. Империя пицца 2007 жылы Москвада негизделген. Кыргызстанда франшиза компаниясы түптөлүп, 17 коомдук тамактануучу жайы бар. Андан тышкары буйуртма аркылуу пицца, суши жеткирүү кызматын көрсөтөт. Баштапкы маалыматтарга караганда, уулангандардын басымдуу бөлүгү суши роло жешкенин айтышкан. Бул тамактардын курамында чийки балык бар. Ага колдонулуучу балык негизден сырт тан алынып келинет. Аларды алыскы өлкөлөрдөн алып келүү сактоонун өзүнчө талаптары бар. Жүк ташуучу унаалардын чек арада бир нече күндөп, кээде жумалап кармалганын, электр энергиясынын улам өчүрүлүп жатканын эске алсак, анда тамакка колдонулган азыктардын сапаты, коопсуздугу жаатында да чоочулоо жаралат. Бишкектеги экзотикалык тамак аштарды даярдаган Баан-Баан кафесинин ээси Сумсарбек Мамыров бул кооптонууларды четке какты. Анын айтымында Кыргызстанга деңиз азыктарын ташыган чоң бир гана ишкана бар. Ал жалпы кафе, ашкана, ресторан жана башка коомдук тамактануучу жайларды камсыздайт.
Кыргызстанга морепродукты бир эле поставщик бар. Совет улагынан курулган маслосырба болсо башка нету ни у кого. Это вот их внутренняя, наверное, просто небольшая хала. Кеткен подноско, жемиштерди кезип, карабай. А если сырой, мисалы үчүн, тоокту эти болсо, сальмонелла сразу же.
Кыргызстанда коомдук тамактануу жайларындагы жапырт уулануу учурлары буга чейин да катталган. 2 жыл мурун Бишкектеги Ала Тоо тойканасында 100 ашуун адам ууланган. Быйыл март айында Аксыда 6 адам арактан ууланып каза тапкан. Октябрдын ортосунда Сузакта 130 адам тойдо ууланып ооруканага кайрылган. Көзөмөл органдары мындай жайлар бизнес субъектиси болгондуктан текшерүү укугу чектелүү экенин айтып келишет. Саламаттык сактоо министрлиги 25 октябрда түштөн кийин тараткан маалыматында жугуштуу оорулардын күч алуусуна жол бербөө үчүн тамак ашты текшерүүгө мораторий алынганын кабарлады. Ага ылайык, тамак аш даярдаган, сактаган жана саткан бардык объектилер текшерүүгө алынмакчы. Учурда санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик борбордун кызматкерлери өлкөдөгү бардык коомдук тамактануучу жайларды текшерүүгө киришти. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темага өтөлү. Кабулда каруусуз калган 8 бала ачкачылыктан чарчап калды. Бириккен улуттар уюмунун 2 программасы кышта 39 миллион калкы бар Ооганстандын 23 миллионго чукулу ачарчылыкка дуушар болушу мүмкүн экенин эскертүүдө. Улуттар уюму тез арада гуманитардык жардам уюштуруу демилгесин көтөрдү. Кубанычбек Жолдошов ушул тууралуу толугураак баяндап берет.
Ооганстандагы хазарлардын саясий лидери, мурдагы депутат, мурдагы президенттин коопсуздук боюнча улук кеңешчиси Мухаммад Мухакик өзүнүн Facebook баракчасына Кабулдун батыш жагындагы 13-чү райондо кароосуз калып ачкачылыктан кайтыш болгон 8 жаш баланын жасаты бир жерден табылганын жазып чыкты. Анын айтымында алардын сөөгүн жергиликтүү тургундар жана андагы молдо жерге берген.
Алар 8 жаш бала болчу. Алардын чоңу 8 жашта, ал эми эң эле кичинеси 1.5 жашар эле. Балдардын эч кимиси жок. Алардын ата энеси кайтыш болуп калып, аларга каралашкан жакын туугандары да жок экен. Биз ал жакка бардык. Үйгө кирип карасак, анда алардын баардыгы эбак көз жумган экен. Балдар ушунчалык ачык болгондуктан буттарын сунганга дагы жарашкан эмес.
Деп билдирди аталган Facebook баракчасына чыккан видео тасмада молдо Мухаммад Али Бамияни. Талибан жетектеген Ооганстандын өкмөтү бул үрөй учурган окуяга карата азырынча эч кандай комментарий бере элек. Буунун бүткүл дүйнөлүк айыл чарба жана азык түлүк программалары Оогандагы кырдаал тууралуу бир учурда биргелешкен билдирүү жасап, өнүккөн өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө ыксам түрдө гуманитардык жардам көрсөтүү маселеси боюнча кайрылды. Анда Оогандагы жагдайга камтама болуп, батыл чараларды көрүү демилгеси көтөрүлдү. Кабулдун тургуну Самиулла аттуу адам азыр коопсуздук менен тамак аш негизги көйгөйгө айланганын белгиледи.
Биздин бийликтен күткөн үмүтүбүз эле бизди коопсуздук жана жумуш менен камсыз кылып беришсе. Калк азыр жумушсуздук менен азык түлүктүн жетишпестигинен жабыркап турат. Азык-түлүктүн баалары болсо асман чапчыда. Мына ушул нерселер элди аябай жакырчылыкка кептеген себептер.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча быйылкы кышта гуманитардык жардам берилбесе 39 миллион калк бар Ооганстандын 23 миллионго чукулу ачарчылыкка дуушар болушу мүмкүн. Мындай кырдаалга өлкөдөгү башаламандыктын айынан талиптер бийликке келип, эл аралык жардам токтотулуп, ансыз дагы араң турган экономикалык абал начарлап, жайылып жаткан коронавирустун айынан калктын калың катмарынын турмушу оор абалга кептелген гуманитардык кризис түрткү болгону көрсөтүлдү. Евробиримдик жакында Ооганстанга 1 миллиард евро өлчөмүндө гуманитардык жардам берүү пакетин колдоду. Ал гуманитардык жардам Кабулдун таанын элек Талибан бийлигин эмес, жеринде иштей турган эл аралык уюмдар аркылуу түздөн-түз Ооган элине көрсөтүлө турганы 12 октябрда Еврокомиссиянын жетекчилиги тарабынан жарыяланды.
Ооганстан боюнча биз буга чейин бир нече ирет айтып сиздер билгендей, биз азыр аздан болсо дагы жеринде иштөөнү камсыздоонун үстүндөбүз. Коопсуздук үчүн биз анын бардыгын толук айта албайбыз. Бирок бул андагы бийликти таануу белгиси эмес. Болгону биз жардамга муктаж болуп турган Ооган элине жакын болгубуз келет. Албетте анан Талибан менен иштетүүгө туура келет. Себеби гуманитардык жардамды үзгүлтүксүз киргизүүдө кызматкерлердин жана оогандардын коопсуздугун камсыздоо керек.
Деди Еврокомиссиянын чет элдиктердин иши боюнча өкүлү Набила Масрали. Буунун эксперттери эгерде токтоосуз түрдө чара көрүлбөсө миллиондогон оогандыктар ачкачылыктын айынан жер которуп жакынкы кошуна өлкөлөрдүн аймактарына агылуу коркунучу бар экенин болжолдошту. Анда жылда берилчү эл аралык колдоодон ажырап калган ооган эли быйыл ноябрь айынан келерки жылдын март айына чейин гуманитардык кризиске дуушар болуп, анын кесепеттери көп жылга созулушу мүмкүн экени белгиленди. Ал эми туруктуулукту жана коопсуздукту камсыздоону убада кылган Ооганстандагы Талибан өкмөтү эл аралык санкцияларга жана ИГИЛдин байма-бай террордук кол салууларына дуушар болууда. Анан каса ушул күнгө чейин талиптердин бийлигин бир дагы өлкө тааны элек. Талибандын саясий жетекчилиги жакында Дохада Кытайдын тышкы иштер министри менен жолугушуп, орчундуу маселелерди сүйлөшөөрү күтүлүүдө. Бээжинда расмий түрдө талиптердин бийлигин тааны элек. Бирок Кытай мамлекети андагы элчилигин калтырып, аны менен кызматташарын жарыялаган. Буга чейин ал Талибандан уйгур жоочулары Ооганстанды Кытайга каршы колдонуусуна жол бербөөнү талап кылып, бул боюнча бир катар шарт койгону белгилүү. Талибандын саясий жетекчилиги быйыл июль айында Бээжинде иш сапары менен болуп, Кытай бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кабарларга кулак түшүңүз. Суданда өзгөчө абал киргизилди. Маалымат каражаттар аскердик төңкөрүш болгонун жазышууда. Канат Исаев Кыргызстан партиясынын лидерлигинен кетти. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодо ат салыш үчүн 7 саясий партияны каттады. Каттоо иши уланууда. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин Сузак районундагы үй бүлөгө үй белек кылганын текшерүү суранычын БШК ички иштер министрлигине жөнөттү. Косовонун спорт министри Сербияга чара көрүүнү талап кылды. Буга Сербияда бокс боюнча башталган дүйнө чемпионатына косоволук спортчулар киргизилбегени себеп болду. Сирия жана Ирактагы жаңжал аймактарынан кайтып келгендердин жагдайына арналган эл аралык конференция бүгүн Бишкек шаарында башталууда. Бул кабарлардын толугураак топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Бүгүн 26 октябрь уктурууну улантабыз. Уктурууну улантабыз. Эми басмасы өзгө баяндама. Бишкектеги айрым басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен окуп беремин.
Басма сөзгө баяндама.
Бюджет санасы. Чек ара коррупциясынын тамыры тереңге кеткенин Азия Ньюс гезитиндеги маегинде экс-министр Тилек Токтогазиев ырастады. Анын билдиришинче, чек арада туруктуу коррупциялык схема иштейт. Бизде бажы посту жайгашкан жерлерден сырттан контрабандалык товарлар кирет. Канчалык контрабандалык товар көп кирген сайын, ошончолук көп суммадагы накчалай акча крышевать этип турган адамдарга түшүп турат. Алар ошол акчаны шайлоого жумшап, шайлоочулардын доошун сатып алып, кайра бийликке келип, ушул цикл ар дайым айланып жүрө берет, дейт Токтогазиев. Анын бир мисалы деп Токтогазиев атамекен өндүрүшчүлөрү мурда 450 миң тонна ун чыгарышканын, аткезчиликтин айынан алар азыр 150 миң тоннадан ашпай калганын келтирген. Кыргызстан Кытайдан Өзбекстанга өтүүчү темир жолду курушу керектигин, Торугарт менен Эркештамдан мамлекеттик казынага түшчү оңор эмес акчалар башка жака кетип жатканын ушул эле гезитте Элдар Абакиров билдирген. Анын айтымында жаңы өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун Кыргызстан бюджетин быйылкы жылы 280 миллиард сомго көтөргөнү жатканы суроо жаратууда. Жапаров бюджеттеги 172 миллиард сомго социалдык фонддун бюджетиндеги 62 миллиард сомун кошобу? Эгер андай болсо туура эмес. Анда ортодо жетишпеген 8 миллиард кыргыз сомунун долларга карата катышынын айырмачылыгынан эле чыгып калат. Ушул эле басылмада коомдук ишмер Бектур Асановдун авторитаризм режимине өтүүгө кам урганыбыз менин жүрөгүмдү өйүтөт деген маеги жарыяланды. Биз үчүн бул эң чоң көйгөй. Өзгөчө кыргыз эли эркин, тең укуктуу, демократиялуу өлкө болмоюнча алдыга өсүп өнүгүп кетүү кыйынга турат, дейт Асанов. Парламенттик шайлоо темасына Азия Ньюс гезитинде юрист аттыбүбү Эргеш Баева токтолду. Бул шайлоодо акча жана административдик ресурстар өз ишин аткарышы мүмкүн, дейт Эргеш Баева. Парламенттеги ар бир мандат болжол менен 35 миң добуш. 2015 жылы ал орточо эсеп менен 18 миң болчу. Шайлоочулар жарым миллион адамга көбөйгөн. Парламенттеги депутаттардын саны тескерисинче 30га азайган. Шайлоодогу босого чеги мурдагысына караганда 2 эсе оорлоду.
Басма сөзгө баяндама.
Быйылкы жыл бюджеттин 280 миллиард сом менен жыйынтыктоо сунушуна Майдан Кейжи гезити да токтолду. Акылбек Усенбековичтин алуудасы бир акылман апендинин ага чейин ким бар ким жок дегениндей, бир жарым жылдын ичинде жогорку кызмат ордунун жардамы менен өз проблемаларын чечип алууну, андан кийин эмне болсо ошол болсун деген гана алдамчылыкпы? Кокус. Акылбек Жапаровдун уадасынын ондон бири да аткарылбаса, анын сөзүн ишенип, өзүнө орун басар кылып дайындаган президент кандай абалда калат, деп суроо коет Тынчтыкбек Бешкемпиров. Ушул эле гезитте министрлер кабинетинин кышкы сыноого даярдыгы тууралуу макалага да орун берилди. Азыр кандай мекемеге кирбеңиз, чак түштө деле керексиз лампочкалар күйүп турат. Электр энергияларын үнөмдүү пайдаланууда биринчи кезекте мамлекеттик, муниципалдык мекемелер өздөрү үлгү көрсөтүшү зарыл. Кышында жарыксыз калгандан көрө азыртыдан катаал чараларды, эрежелерди киргизүү керек, деп жазат Автандил Белеков. Гезитте мурдагы депутат Нарымбек Молдубаевдин баягылар кайра парламентке келсе эл өзү күнөөлүү деген эксперт Эрнис Карбековдун айткан сөзү менен жасаган иши дал келбеген лидерлерди жаштардын ээрчигени зээн кейитет деген маектерине да орун берилген. Басылмада Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук академиясынын президенти Топчубек Тургуналиевдин Манасты дүйнөгө даңазалоонун негизги жүгүн мамлекет өзүнө алыш керек деген маеги жарыяланды. Анда Тургуналиев Кыргызстанда руханий байлыктарды ырааты менен өз орду менен баалоо жок. Манас кыргыз улуттук гана эмес, бүт адамзатты гениалдуу мурас дейбиз. Балай келгенде эң төмөнкү тепкичке түшүрүп койгонубуз биздин пастыгыбыз. Качанга чейин гениалдуу байлыктарыбызды туура баалай албай жүрө беребиз, дейт. Агрардык реформа арасат калды. Ушуга улай мамлекеттик ишмер Бекболот Талгарбековдун агрардык реформанын экинчи этабы улантылбай калган деген маеги чыкты. Дээрлик 23 жылдан бери айыл реформасынын экинчи этабы жасалбады. Натыйжада менчик ээси болгон дыйкандар өздөрү ысыкка күйүп, суукка тоңуп, өз маселелерин өздөрү чечип келе жатышат. Мамлекеттин агрардык саясаты айыл элине жардамы дээрлик жок. Агрардык реформанын экинчи этабынын негизги маңызы эмнеде турат? Ал боюнча эркин дыйкан фермерлер жерди иштетүү жана малды багуу менен гана аракеттениш керек. Ал эми дыйкандарды үрөөн, жер семирткич, күйүүчү майлоочу майлар, техника жана башка толук жабдуу, дыйкан фермерлердин өндүргөн продукцияларын пайдалуу сатып берүү, натыйжалуу кайра иштетүү, экспорттоо жана аларга жакшы кызмат көрсөтүү сыяктуу иштердин баарын мамлекет уюштуруп бериши зарыл болчу. Бул иштер жасалбай, айылдыктар дагы эле бекем буттарына туруп кете албай келишет, дейт Талгарбеков.
Басма сөзгө баяндама.
Парламенттик шайлоого катышуучулардын 30% келип берсе өттүү деп эсептелинет. Анда 2,3 миллион шайлоочунун 30% же 700 миңге жакын шайлоочу катышса шайлоо өттү деп 16% добуш алган парламент мүчөлөрүн 6 миллион элдин атынан келди деп айтабызбы, деп суроо коет Жаңы Ордо гезитинде Ишенбек Муртазаев. Ушундай күмөндүү жагдайлардын жаралышынын өзү эле биздеги шайлоо системасындагы шайлоо кодексине киргизилген соңку өзгөртүүлөргө карабастан олуттуу кемчиликтерден арылбагандыгын ырастап турат. Бийликтин жалпы элдин коомчулуктун колдоосуна ээ боло албай жатышынын эң башкы себеби да ушунда турат, деп жазат автор. Шайлоо тууралуу пикирин билдирген парламент депутаты Рыскелди Момбеков Кыргызстанда таза шайлоо болот деген жөн эле жомок, бирок Кыргызстанда биринчи жолу эл аралык коомчулук алдында экзамен болот. Биздин бийлик жаңырды, мыйзам, конституция жаңырды, эреже да жаңы киргизилди. Бардыгы жаңы, бирок талапкерлер эски дейт. Gazette Кылыч Кудайбергеновтун Самат Ибраевди бийлик качан куштуруп элдин акчасын төлөтөт. Гүлсада Шекербек кызынын жол тосулгандан бери Тажикстандагы кыргыздардын абалы оорлоп кетти деген макалаларына да орун берилген. Ал эми Политклиника гезити Кыргызстандагы үй бүлө куруу маселесин иликтеп чыкты. Басылманын ырасташынча өлкөдө жыл бою 50 миңге чукул никелешүү катталат. 2019 жылы никелешүүлөрдүн саны 10 миңге кыскарган. Ошол эле мезгилде жыл сайын 8 миңден ашуун ажырашуулар болот. Сиз Азаттык радиосунда басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Бишкектеги айрым басылмалардагы макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган, аны эфирге мен Санжар Эралиев окуп бердим. Учурда Жалал Абад облусунда пактанын 1 килограммынын баасы 100 сомдон жогору болууда. Бул былтыркыга караганда 3 эсе кымбат, бирок быйыл пакта талаасынын аянты кыскарып кеткен. Ак алтындын түшүмү, түйшүгү жана наркы тууралуу кабарчыбыз Талгат Бакиев айтып берет.
Пактаны эми кээлери эктерип калдык, биз эктердик.
Сейдикум айылынын тургуну Нурлан Абдугапар уулу 9 жыл мурда айыл чарба үрөнчүлүк кооперативин түптөп, пактанын бир нече сортунан үрөөн өндүрөт. Быйыл Кытайдан К59 сортундагы үрөөнүн 35 гектар жерге өстүргөн. Түйшүмдүн мол болгону дыйканды кубандырып турат.
Быйыл Мазарган районундагы Сейдим айыл өкмөтүндөгү айыл чарба үрөнчүлүк кооперативи 35 гектар жерге Кытай сортундагы пакта үрөөнү эгип, быйылкы жылы 35-36 центнерден түшүм алды. Анан быйылкы жылы түшүм жакшы болду, анан баасы деле жакшы болду деп эми бизге көгөй маселелердин бири болгон ушу сулас сууларды жакшырап алсак келки жылы дагы жакшы түшүм алышка аракет кылабыз.
Ал эми ушул эле айылдагы Кадырбек Карабаев үй бүлөсү менен көп жылдардан бери 3 гектар аянтка пакта өстүрүп келет. Ушул тапта ал түйшүмдүн 3-үнчү теримин жыйноодо. Анын айтымында гектарына 3,5 тоннадан түйшүм алып жатыптыр. Бирок быйыл коңшу Өзбекстандан келчү теримчилер аз келип, пакта жыйноо кечеңдеген.
Быйыл теримчилер Өзбекстандан жакшы чыга албады. Аларды дагы мына шайлоо болот деген менен көбүн чыгарбастан, таможнядан өткүзбөстөн өздөрү. Ошон үчүн теримчилерден сине кыйналдык. Өзүбүздүн жаштарыбыз, теримчилерибиз көбү Россияга кетип калган. Айылдарда эл аз. Анан пактаны сатканын керегин саттык. Азыр эми бүгүн жаандан кийин кече балдар башташты 20 сомдон терип атат килограммын. Анан пактаны эми азыр 115 сом болду деп атат. 3 гектар пактадан 14 тонна пакта тапшырып койдук. Бир 4-5 тоннасын сатып жеп атабыз.
Дыйкандар пактага болгон баанын жогорулашын жылдап күтүп келишүүдө. Анткени буга чейин өндүргөн буласын төмөн баада сатып, жумшаган каражатын дагы чыгара албай калган учурлар болгон. Пакта өндүрүүчүлөр мээнет акталыш үчүн ак алтындын наркынын 1 килосу 50 сомдон жогору болгон учурда гана мээнет акталарын айтышат. Бүгүнкү күндө облуста 14 завод бар, алардын 11 быйыл ак алтынды дыйкандардан сатып алышууда. Учурда Алтын Булан пакта заводу 500 тоннага жакын пакта кабыл алган. Быйыл 1000 тоннага чейин пакта сатып алып, экспортко жөнөтүү планы бар. Пакта алуучулардын айтымында өткөн жылдардагы пандемия учуру келишим түзүү үчүн келе турган инвесторлордун жолун бууган. Эми мынтип кайрадан ак алтындын баасы көтөрүлүп, сатуу жагы дагы алдыга жыла баштаган.
Пактанын баасыны эч ким чече албайт. Уже биржада баа коюлат да. Котировка деген болот. Уже котировкада цифра чыгат. Биз ошо цифрадан чыгарып алабыз өзүбүз баабызды. Биз азыр жалаң 80% пактабыз экологический чистый кетип атат да. Ошон үчүн бизге кызыккандар көбөйүп атат. Быйыл кичине кеч башталганга байланыштуу экинчи терим пактабыз эми терип атабыз. Бизде да бир 400-500 тоннадай алып койдук. Дагы ушунча күтүп турабыз эми элден.
Сиздер Алтын Булан пакта заводунун жетекчиси Равшанбек Мирзахметовдун айткандарын уктуңуздар. Быйыл облус боюнча 10,000 гектардан ашуун аянтка пакта эгилген. Бул былтыркыга салыштырмалуу 1200 гектарга аз. Буга ак алтындын төмөн наркы жана жумушчу күчтүн жоктугу себеп болгон. Ал эми президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн айыл чарба секторунун башчысы Абдыгахар Рахмановдун айтымында пакта талаасынын кыскарып кетиши элдин кылкандуу дан эгиндерге болгон суроо талабы көп болгондугунда дейт.
Жалалабад областы 2020 жылы жалпы 12136 гектар аянтка пахта айдаган, аянттан 45 000 тонна чийки пахта алынат. 10 000 тоннага жакын пахта буласын чет өлкөлөргө экспортолгон. Пахтанын аянтынан 8 000 гектардан ашык терилип калды, азыр 70%дан ашып калды гектарына салыштырганда.
Пахтанын баасы ишкерлер дагы да көтөрүлүшү мүмкүн экенин айтышууда. Аймактагы ак алтынды өткөн жылдары Орусия, Туркия, Германия жана Швейцария мамлекеттерине экспорттосо, бул жылы дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Быйылкы орточо түшүмдүүлүк болжол менен гектарына 3,5 тоннага жетет. 2020 жылы келишимдин негизинде Жалал-Абад облусу боюнча 10 000 тонна пахтанын буласы чет өлкөгө экспортолгон. Талгат Абжалелоолу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
26 октябрдагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org. Бизди уккандарга ыраазычылык. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу. Бүгүн 26 октябрь шейшемби. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда ар ай көз чара талкуу болот. Бул ирет президент Садыр Жапаровдун жылдык маалымат жыйынында айткан сөздөрүн талдайбыз. Мамлекет башчынын бир жылдык отчету берилген убадаларга жана бир жылда жасалган иштерге шайкеш келеби деген суроолорго саясатчылар менен бирге жооп издейбиз. Талкуунун алдында адаттагыдай жаңылыктар Марат Тагаевден.
Арыбаңыздар. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 18-25 октябрда өлкө аймагында жүргүзгөн рейдтин жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык бир аптада 17 000 эреже бузуу катталды. 270 ашуун айдоочу мас абалында машина айдап, 2500 айдоочу ылдамдыкты көбөйтүп, 232 киши документи жок машина айдаганы үчүн кармалган. 7000 ашуун айдоочу жол белгилеринин талаптарын бузса, 842 машина айыппул төлөөчү жайга токтотулду. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы Алматыда Кыргызстанда 8 айда жол кырсыгы былтыркы жылга салыштырмалуу 30% көп катталган. Жол кырсыгынан аут болгондор жыл башынан бери 500 ашты. Борбордук шайлоо комиссиясы улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Сузак районунун Барпай айылындагы үй бүлөгө үй белек кылгандыгын текшерүүнү Ички иштер министрлигине жөнөттү. Бул тууралуу Боршайкомдун расмий сайтында кабарланды. Камчыбек Ташиевдин эниси Шайырбек Ташиев номер 14 Сузак округунан парламенттик шайлоого ат салышып жатат. Мурда буга чейин Пери Орозбекова аттуу фейсбук колдонуучу мыйзамда шайлоо жарыялангандан кийин талапкердин туугандарынын кайрымдуулук иш чарасын өткөрүүгө тыюу салынары тууралуу билдирүү жасаган. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка ылайык, ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топко 15 арыз келип түштү. Кыргыз баалуулуктарын коргоо кыймылы Ыйман Нуров партиясынын Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого катышып жаткан Турсунбай Бакир уулун, Мекенчил партиясынын тизмесиндеги Шүкүрбек Эркебаевди жана Азаттык партиясынын тизмесиндеги Мыктыбек Арсланбек менен Русланбек Назаровду 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоодон четтетүүнү өтүнүп борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Арыз ээлери Ыйман Нуров партиясынын дини жана этникалык негизде түзүлгөн деп парламенттик шайлоого катышуу укугунан ажыратуу талабын коюшкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда арызды жумушчу топ карап жатат. Аталган партия жана талапкерлер бул боюнча комментарий жасай элек. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев Кыргызстан партиясынын лидерлигине кетти. Бул тууралуу аталган партиядан Азаттыкка тастыкташты. Чечим партиянын съезинде кабыл алынган. Кыргызстан партиясынын жаңы лидери болуп АЮ холдинг ишканасынын вице президенти Нурлан Абдыразаков шайланган. Канат Исаев партия жетекчилигинин алмашуусу тууралуу комментарий берген жок. Бүгүн Бишкекте Сирия менен Ирактагы согуш талаасынан кайтарып келген жарандарды реабилитациялык кылуу боюнча Борбор Азиянын аймактык конференциясы өтөт. Конференциянын уюштуруучуларынын айтымында согуш болуп жаткан жерге Борбор Азиядан 4000 ашуун адам кеткен. Ал жактагы көпчүлүк эркектер каза болуп, айылдары жана балдары качкындардын лагеринде же түрмөлөрдө калган. Борбор Азия мамлекеттери аларды чыгарып кетүү жана жай турмушка кайтаруу иш аракеттерин көрүп келишет. Кыргызстан Ирактагы качкындар лагеринен 79 кыргызстандык баланы алып келген. Быйыл кышкысын 23 миллиондой ооган тамак аштын тартыштыгынан жапа чегиши мүмкүн. Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасы менен азык түлүк жана айылчар буюму 25 октябрда биргелешкен билдирүүсүндө ансыз дагы туруксуз өлкө дүйнөдөгү эң оор гуманитардык кризистин кырында тургандыгын эскертти. Биз жардам бербесек миллиондогон оогандар миграция же ачкадан өлүүнүн ортосунда тандоого аргасыз болот деп айтылат билдирүүдө.
Рахмат Марат Агаев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтта, кыргызча сайтыбыз azattyk.org, элеме орусчасы ruschekit.azattyk.org деп аталат. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык платформаларда биздин кабар макалалар жайылтылат. Ал жактан бизге сунуш пикирлерди айтып темаларды сунуштасаңыз болот. Эми президент Садыр Жапаровдун жылдык маалымат жыйынында айткан сөздөрүн саясатчылар менен бирге талдайбыз. Жапаров шембе күнү 4 саатка жакын пресс-конференция берип, саясий социалдык багыттагы суроолорго жооп берди, журналисттер берген суроолорго. Анын бир жылдык отчету, берилген убадаларга жана бир жылда жасалган иштерге шайкеш келеби? Бул суроолорго арай көз чарай талкууда жооп издейбиз. Талкуунун бир сааттык видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Азыр кыскартылган радио версиясын угабыз. Алып баруучу Бурулхан Турдубек кызы.
Азыр бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Сайдулла Мишанов жана Алы Карашев катышып жатышат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Ошондой эле телефон аркылуу укук коргоочу Динара Ушакунова дагы байланышта катышат биздин талкуубузга. Ошентип, баарыңыздарга белгилүү болгондой, ушул Садыр Жапаровдун шембе күнкү маалымат жыйыны убакытын кене бөлүшү анан журналисттердин кеңири чөйрөсүнүн катышуусу менен башка буга чейинки президенттик маалымат жыйындарынан айырмаланды окшойт. Президент маалымат жыйынында ошо курултай жөнүндө мыйзам ишке кире электигине байланыштуу бир жылдык ишинин жыйынтыгын журналисттер аркылуу элге жеткирип жатам деп түшүндүрдү да. Анан былтыр октябрда кезексиз бийлик алмашууда келген ошол президенттин бир жылдык ишинин тыянагына сиздер кандай баа берип жатасыздар? Сайдулла мырза, сиз баштайсызбы?
Президенттер баардыгы келгенде негизинен 100 күн, андан кийин ошо бир жылдык элге мындай кыска отчетторун берет да. Азыркы Садыр Нургожоевичтин отчетунда уктук, бир жылдын ичинде көп кыйынчылыктар болду. Эгерде былтыркы ошол бүгүнкү күнгө салыштырсак, быйыл Садыр Жапаров өстү десек болот. Мен мисалы докладтарынан жасаган билдирүүлөрүнөн баягы адамдын өзгөрүлгөндөрүн байкап атам да. Бирок бул чек эмес, дагы мамлекет башчы, улуттун лидери болуш үчүн менин оюмча дагы көп даярдыктар керек. Эл эми отчет боюнча айтсак, баардыгы канааттандырбайт, ар ким ар көз караш менен карагандыкка байланыштуу. Менин оюмча баягы теңме тең жылыш болду десек болот. Ошол кыйынчылыгы, жаңылганы, адашканы, туура эмес чечимдери, ал эми туура чечимдери, мисалы Кумтөр, ушуга окшогон баягы тарыхый чечимдерди эч бир президенттер чечпеген нерселер чечкен эске алганда, мисалы элдин бир бөлүгү мындай жакшы эле колдоп турат деп айтсак болот. Ал эми баягы жумуш ичинде катачылыктар да кетип атат. Эч ким баягы Кудайдын алдында президент болуп төрөлбөйт экен да. Анан лидерлер, баягы чечим кабыл алган адамдардын 30% чечими көбүнчө туура эмес болот экен да. Баары бир президентте, бизде эле эмес, дүйнөдөгү. Ал эми ошол 70-60% жакшы болсо да элге чоң жардам болот экен. Ал эми кээ бир президенттер бизде иштеп кетишти, баягы эч кандай чечим албай эле жоош болуп отура берип дагы эл сүрүп чыгарып коет экен да. Ал улуттун лидери, мамлекет башчы чечим кабыл алып маселени чечиш керек экен. Эми ал кандай чечилет, бул экинчи маселе.
Мисалы ошол Садыр Жапаровдун мисалында сиз айтып аткан 30-40% катачылыктар кетиши мүмкүн деп атпайсыз. Кандай эң принципиалдуу катачылыктар кетти деп ойлойсуз сиз?
Мисалы бир жаңылыкты айтып чыгат бир президенттин оозунан, ошол мезгилде эле башкача чыгып калат. Же болбосо кадрлар боюнча кадрлар боюнча да көп адашуулар болду. Кээ бир министрликтерге, министрлерди бир жылдын ичинде 3-тен уже алмашты да. Бул дагы мен оюмча баягы изденүү болуп атат, адашып коюлган болуп атат, туура эмес кадр келип калган болуп атат. Баягы эл критика кылгандан кийин өзгөртүшкө туура келип атат. Структура боюнча дагы, мисалы мына Акылбек Жапаров келди, финансы боюнча баягы айтып чыкты да. Мен бир комитетте 5.5 жыл иштедим Акылбек Жапаров менен. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы мындай өтө тың, эгер оңдосо ушул оңдой турган премьер министр болуп калды да кабинетте.
Акылбек Жапаров жөнүндө сөз болгондо айтасыз го.
Эми командасы да баягы алып келген команда. Чечимди президент кабыл алды да азыр.
Ооба, албетте. Ал мырза, сиз кандай баа бересиз? Бир жыл эле оңой сыноо эмес бир жагынан алганда.
Мен айтат элем, бул бир жыл абдан мындай Кыргызстан үчүн сыноо жыл болду. Бул бир жылда абдан саясий окуяларга абдан бай жыл болду десем жаңылбаймын. Былтыр ушул мезгилди эстеп элестетип көрсөк, кайсыл легитимдүү бийлик бар Ак Жабыр айында, Ак Жабыр окуяларынан кийин ким бекитет? Өкмөт башчысын кайра кайра эки эмес үч жолдон кайра кайра добуш берип бекитип аткандагы мезгилдер өткөн да. Ошондо мына жогорку кеңеш дагы ушу легитимдүү мыйзам чыгаруучу бийлик бир укуктук талаага келе элек, алып келе элек деп атканда мезгил болгон болчу. Анан өкмөт башчыны шайлап, андан кийин президентибиздин милдетин аткаруучу болуп, мына жыл башынан эле референдум болду, бүткүл элдик референдум болуп, ошол эле мезгилде президенттин шайлоосу болду. Мына кыргыз эли референдумда өзүнүн башкаруу формасын тандап алды. Ошондой эле жаңы ага ылайык жаңы редакциялык конституциябыз, жаңы конституциябыз иштелип чыкты. Кийинки референдум болду апрель айында. Май айында ошо баш мыйзамыбыз күчүнө кирди. Ошол эле мезгилде жергиликтүү кеңештерге шайлоо болду. Анан шайлоо кээ бир шаарларда болбой калып, кайра июль айында дагы шайлоо болду. Азыр эми мына мыйзамдар, шайлоо жөнүндө мыйзамдар кабыл алынгандан кийин эми мына жогорку кеңештин шайлоосу болуп атат. Мындайча айтканда, мына бир жылда жок дегенде чоң масштабтуу бир 3-4 саясий окуялар болуп атат да. Ушундайга абдан бай жыл болду. Анан мына жаңы конституциябыз кабыл алынгандан кийин бир мыйзамдык талаага бир система алып келишибиз керек болчу. Ошо май айында кол коюлганда 6 айлык мөөнөт берилген. 6 айда ошо бүт мыйзамдарды баш мыйзамыбызга шайкеш келтирип кабыл алып, бир мыйзамдык талаага түшүп туруп, анан мамлекет мындан ары өнүктүрүп алып кетүү деген максаттар коюлган болчу да. Мына ошолго эми эми араң мына жетип, кичине созулду десек болот дагы. Бул жерде мына министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамыбызды мына биз жакында эле кабыл алдык. Жергиликтүү мамлекеттик администрация, жергиликтүү өз алдынча башкаруу, мындайча айтканда мамлекеттик башкаруу системасын жаңы конституциябызга ылайык жөнгө салдырган мыйзамдарды жаңы эле кабыл алдык да. Мындан ары эми мындай ушул мамлекеттик башкаруу системасы иштеп, ошол органдар иштеп кетиш керек. Бул жагынан айтат элем, экономикалык жагынан алсак абдан оор жыл болду деп айтам. Бул бир жагынан мына пандемияга байланыштуу бүт дүйнөлүктө кризис болуп, анын ичинде биздин Кыргызстаныбызда дагы алдында залал тийип, мына баарыбыз сезип атабыз. Баалар кымбаттады, мына элдерде бүгүнкү күндө айлык акы дагы негизинен чоң көтөрүлгөн жок. Ошону менен кыйналып атканда мезгил, муну дагы айтышыбыз керек. Мына
демек
мындай эме да болуп кетип атат. Анан мына структура боюнча дагы айтып кетсек, мына өкмөттү биз келгенде жаңы өкмөт болуп келген. Январдагы референдумдан кийин президент шайлангандан кийин кийинки өкмөттү шайладык. Ал өкмөттөн дагы жаңы структура деп министрликтерди кошуп бириктирдик. Министрликтерди кошуп бириктирген алардын башкаруу схемаларын, жоболорун аягына чейин бекитип бүтө элебиз. Азыр кайрадан дагы мына жаңы өкмөт алмашып, мында дагы азыр дагы кайра структураны бекитип, дагы кайра ошол жоболорду түзүп кетип атат да.
Мен туура багытта барат дебайбы?
Мен айтайын дегеним, муну мына булардын баарын тең мындай ыкчам жумуш алып барсак болмок да. Ошол 3-февралда өкмөттү бекиткенден ашып кетсе 1-апрелге чейин баардык мамлекеттик органдардын иштөө жоболорун, башкаруу схемаларын бекитип туруп, мына ошол мезгилден мамлекеттик кызматтарга, ошол мамлекеттик органдарга толук кандуу иштөөсүнө шарт түзүп беришибиз керек эле да, беришибиз керек болчу. Мына ошол анда өкмөт да аталчы, өкмөттөн дагы ошол жердин битке чабалдыгын көрсөттү. Мындай айтышыбыз керек, көрсөтүп убагында иш болбой, көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер жерин иштегенде да мага да чыгып атышты. Ой, бир иштөөгө шарт түзүлөбү, биз эртең кимибиз каяка бириктик, кимибиз калабыз, кимибиз кетебиз, кыскарабыз же көбөйөбүз дөөлүшү менен мындай бир кандайдыр бир вакуум дагы болгондой сезилди деп мында айтышыбыз керек да. Бирок мына конституциябыз жаңы кабыл алынгандан кийин, мына азыр мыйзамдар кабыл алынгандан бир мындай нукка келип туруп, эми мындай бир мыйзам талаасында максаттуу бир мындай системалуу иштегенге мына жаңы эле эми шарт түзүлдү десем жаңылбайт элем да, ошондо ойду айткым келип атат.
Бул жагынан президенттин жоопкерчилиги канчалык маанилүү болду ушул бир жылдын ичинде, анан ушул милдетин аткарганга кудуреттүү боло алдыбы?
Биринчиден мен айтат элем, президент мындай чечкиндүү кадамга барды. Башкаруу формасын дагы алмаштырабыз, парламенттик болот, анан президенттик болуш керек деп дагы буга чейин көп талашта болуп келген. Бизде президенттик башкарууда жашадык, мына 30 жылдан бери 21-20 жыл жашадык. Акыркы 10 жылда парламенттик башкаруу деп жашадык. Бирок мындай алып келгенибиз, азыр карап көрсөк, биз классикалык түрдөгү президенттик да башкарууда жашаган жокпуз, классикалык түрдөгү парламенттик башкарууда жашаган жокпуз да. Бизде эми ошол баардыгында тең эле президенттик парламент деген менен өкмөт жаман, өкмөт ушундай иштебейт болуп эле жоопкерчиликти мындайча айтканда эч кимибиз алган эмес да, президент алган эмес, парламент алган эмес да. Мына азыр эми башкаруу формасын тандап алып, бүт жоопкерчиликти мен өзүм алып аткаруу бийлигин башына да өзүм турам деп жоопкерчилик алып кетип аткан, өтө мындай чоң жоопкерчилик, анан чоң чечкиндүү кадам деп айтат элем да. Ошо конституциянын кабыл алышы дагы, анын үстүнөн иш алып кетип аткан дагы бүгүнкү күндө кадамдары дагы, анан эми мына жогоруда айтылды, жанагы кумтөр боюнча дагы 25 жылдан бери талаш болуп келаткан, андан дагы бир аракет кылып, андан да бир чоң чоң чечкиндүү кадамдар болгон. Бул дагы чоң жоопкерчилик,
аягына чыгып эле
бул дагы чоң жоопкерчилик деп айтат элем да. Бул дагы ушундай кадамга барыш дагычы. Анан эми жакшы, мен тилектешмин.
Динара айым, сиз кечээ ишемби күнү таанышып чыксаңыз керек, албетте Кыргызстандын жараны сыяктуу эле президенттин отчету дейбизби ушул курултайга боюнча мыйзам жазып электигине байланыштуу журналисттер аркылуу элге отчет бердим, берип атам деп айтпадыбы? Анан канчалык деңгээлде ушул бир жылдык аткарган иш менен кечээ берилген отчет шайкеш келди? Президент өзү мындай октябрдан кийинки койгон баягы убадаларын аткарууга багыт алды деп айтсак болобу?
Саламатсыздарбы? Эми биринчиден мен ушул бир жылдын ичинде отчет берилди, аткарылган иш боюнча берилди деп эми мындай өтө бир туура эмес деп ойлойм да, анткени ал жерде айтылган сөздөрдүн баары тең ошол жасалып аткан кадамдар жөнүндө айтылды. Анан Алы Карашевич айтып кеткен аябай көп окуялар болду ушул бир жылдын ичинде. Кабмин дагы мына алмашты, өкмөт алмашты дегендей айталып, анан албетте баягы бир жылдын ичинде кандай иштер баттан аткарылып кеткенин айтылды. Ошол эле кунтор боюнча же кустуризация жөнүндө кандай ушундай эмелер болгон, анткени аны деген биз баарыбыз тең көрүп атканбыз, мына баарыбыз тең күбөбүз. Албетте ал жөнүндө деген эми баягы бир кичинедей кичине маалымат берилди, бирок ал суроолордун баары тең, ал иштердин баары тең аягына чейин чыга элек. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде баягы бир жыл жасалган иштин отчету эмес, балким ушул бир жылдын ичинде жасалып аткан кадамдар, анан ошол кадамдар кандай бүтөт, кандай жыйынтык алып келерин биз деген азыр баарыбыз тең билбейбиз. Эң негизгиси бул жерде ошол айтылып аткан, биз ачык болобуз, бүт жоопкерчиликтин баарын мен алам. Мына азыр буга чейин атайын ошол конституцияны өзгөртүп, президенттик система жасап, баарын өзүнө ошол жүктөп, жоопкерчиликти жүктөдүбү жүктөгөнүн мен билбейм, бирок ошол бир структура алып келип, ошол бүт структуранын баары тең, анын ичинде кеңештерибиз эми баягы өз алдынча баягы башкаруу МСУ деген дагы ошол өзүнүн алдына киргизди. Анын баары тең кандай иштейт, чынында эле ушундай бир вертикаль койгондон кийин баягы сааттай иштеп калабы, ошондой иштердин баары тең тез арада жүрүп, бир кандай жакшы эффективдүү жыйынтык алып келеби деген менимче азыр деген чоң суроо, анткени Бул жерде деген биз коррупция малынган системаны бир жылдын ичинде баягы эки жыл болсо дагы кантип оңдош керек? Бул эң негизги эксперттер айтып аткандай, бул жерде ошол мыйзамдын алдында баардыктын теңдиги да эң негизги. Анан бул жерде эгерде баягы тандалма иштер жасалса, коррупционерлер эшикте жүрсө, тойдо жүрсө же башкаларды баягы саясий куугунтук деп айтып атабыз, алар жөнүндө дагы баягы эме президент өзү жооп берди. Бирок мындай ал деген коомчулукту канааттандырды жок, анткени баягы тура отурушат же камадык, анан кийин бийликти бийликке келип ошол бир захват жасап атыптыр деп атты. Ошон үчүн көп суроолордун баары тең баягы коомчулукта жүргөн, буга чейин дайыма көтөрүлүп аткан суроолордун баары тең баягы эми бир жарымына эмеспи же кичине азына балким жооп алышты, бирок көбүнчөсүнө биз жооп ала алган жокпуз.
Ооба, азыр бир жыл али аз, Кыргызстандын президенттери дайыма адатта бир жыл эки жыл жакшы иштейт деп эксперттер айтып келе жатышпайбы? Анан сыноо али алдыда деп атасыз, туурабы?
Албетте, эң негизгиси мен бул жерде айтканым ошо чыгып ошол бир жылдан бери ушу чыгып атайын ошол пресс конференция берип ошол жөнүндө маалымат бергени бул жакшы болду.
Динара айым, байланышта болуп турсаңыз, түшүнүктүү байланышта болуп турсаңыз, мен кийинки суроого өтөйүн. Ушул эми Садыр Жапаров албетте парламенттик шайлоодогу нааразы тараптардын бир массалык чыгуулардын аркасы менен бийликке келди, кезексиз келди. Президент ушул бул жолку эми кайрадан айланып эле жокко чыгарылгандан кийин, былтыркы октябрь парламенттик шайлоосу, быйыл кайрадан парламенттик шайлоо дайындоо болду. Азыр мынакей күтүлүп жатат, барыңыздар, катышуучулар абдан, эки бир орунга төрттөн бештен талапкерлер болуп атат. Ошондо ошол эле мезгилде президент азыр шайлоо болуп көрбөгөндөй таза өтүш керек бул жолу деп айтып атат да.
Президенттердин баары дагы айтып жүргөндө таза өтүш керек, эл таза болгула да, бирок айтканы менен баягы өзүнүн кылган иши топ келген эмес да. Бардык президенттерге айткан ушундай таза болуш керек, эл мындай шайлагыла деп. Бирок азыр бир кандайдыр бир үмүттү пайда кылып атат да. Себеби мына кечээ эле ошол бордордук шайлоо комиссиясы ушул президентке эң жакын адамдардын бири Талант Мамытовду, биздин спикерди, каттабай койду да. Бул дагы коомго чоң коңгуроо берет деген ойдомун да. Эгер эртең сотко берип эртең сот караш керек, үч күндүн ичинде сот кандай чечим чыгарат билбейм, бирок борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү баягы мыйзамга карап, конституциялык мыйзамга карап чечим кабыл алышыптыр да.
Жапаров кечээки маалымат жыйынында демократия эч качан жолунан тайбайт, басма сөз маалымат каражаттарына эч качан бут тосулбайт деп билдирди. Бул абдан жакшы албетте. Биз алдыны карайлычы бир аз, ушул акыркы сурообуз болсо, мисалы үчүн президенттин кечээки отчетуна караганда келерки беш жылда экономиканын өсүш темпи 5% чыгып, дүйнөлүк рейтингте Кыргызстандын позициясын жакшыртуу, анан бир жакырчылыкты азайтуу пландарын билдирип атат да. Бул канчалык реалдуу? Деги эле азыр мына экономика көрсөткүчтөр абдан өстү деп атат, бул канчалык реалдуу?
Эми экономикалык өсүш боюнча былтыр апаат болду, пандемия убагында экономика абдан төмөн түштү, ошого салыштырмалуу өсүп кетип атат мындайчы. А бирок ошол мисалы үчүн үч жыл мурдагы же төрт жыл мурдагы деңгээлге жеттикпи, жетпедикпи, ошону менен да биз салыштырып көрүшүбүз керек да. Мен жок дебейм, аракет болуп атат, аракет жасайбыз деп атат. Мына кечээ күнү эле министрлер комитетинин төрагасы келип айтты, мен жылдын аягына чейин 120 миллиард кошом деди, эмдиги жылга 400 миллиардка жеткизем бюджетти деп, мындай өтө чоң бир мындай амбициоздуу бир жарыялар жасады да. Анан бир мындай айтат элем, муну абдан тилектеш элем, ошондой болушуначы, ошого жеткизсек абдан жакшы болот эле да. Ал эми азыр мына конкреттүү түрдө бир мына программанын долбоору деп атат, эми аны да көргөн жокмун, иштелип чыгып туруп так бир кадамдар дагы көрсөтүлүш керек да, ачык айкын кадамдар эмненин эсебинен ошондой көтөрөбүз, кайсыл иш кана берилет, кайдан кандай инвестиция алып келет, же болбосо евразиялык алкагында дагы союздун алкагында мындай мындай жумуштар болот, так так көрсөтүлгөн бир кадамдарды коомчулукка жарыя кылсак, анан айтыл элек, ооба, биз 400 миллиардга жеткизебиз, анан 200 миллиардга депчи. Мен ошого тилектештигим деп айтат элем.
Бирок
тилектешмин деп айтып атам да, ошончучу мен ишенемин деп айта алам дагы.
Куугунтук боюнча айтып өтпөдүк да. Менин оюмча мына шайлоо жакшы тынч өтүпсе, менин оюмча бир бөлүгүн дама үй камагына чыгарышса керек деп ойлогон ниетим бар да, жакшы ниетим биринчиси. Экинчиси, шайлоо жакшы өтүп жанагы Акылбек Жапаров айткан бюджетке түшө турган акчалар түшсө, бул биринчи элге айлык маяна, анан пенсия пособие болот да. Ошол менен кымбаттаган бүт бардык нерсени, мисалы суу майдан баштап этке чейин элге бул жардам болот дагы, биз аны аткарышка милдеттүүбүз, жасашыбыз керек. Мен ойлойм, буну биз аткарабыз. Эгер аткарбасак, бул чоң кыйынчылыкка бардык жагынан келебиз. Бир эле баадан эмес, жөн өзүбүз да кризиске келебиз. Ошондуктан мен ойлоп атам, азыр Акылбек Жапаров жасаш керек. Мен 90% ишенип турам, жасайт депчи. Эгер жасабаса, бизде Кыргызстанда чоң кыйынчылык болот. Биринчиси, экинчиси, эң негизгиси бизге азыр ушу шайлоодон кийин бир жакшы ынтымакчылык керек. Азыр ушул курулган кабинет министрин дагы, мамлекет башчысын дагы, ошол эле шайланган жаңы парламентти дагы баары биригип ынтымакта иштеп элдин турмушун алдыга жылдырыш керек да. Биз уже акыркы 30 жылдан бери только чукушуп, аңдышып, камап, бизде азыр камалбаган адам уже мындай чоң кызматта, чечүүчү кызматта отургандардан аз эле калды да. Бул негизи начар көрүнүш, бирок коомдун өсүшүнө бул чоң жардам берет экен. Бая кийинкилерине сабак болуп, эгерде бүгүн чечимди туура эмес кабыл алсаң, 5 жылдан кийин буга жооп бересиң дегенге баягы жоопкерчилик сразу көз алдына урчкан алганда келип атат да. Буга чейин баягы меники канча пайызы, 3%, 15% деп ошону ойлосо, азыр ушул мыйзамдуу болуп элге жарайбы деген ой менен кол кое турган болсо, мен оюмча биз алдыга жылабыз. Но менин тилегеним ушу Кыргызстан эли ынтымак болуп мамлекетти өнүктүрүш үчүн мен айткан 3 бийликтин бутагы и биздин коомчулук жардам бериш керек.
Мен жакшы ылайым, биз да ошого тилектешпиз. Мырза айткандай, Динара айым, негизи кечээки ушул президенттин маалымат жыйынын мындай азыр талкуулап атышпайбы, маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда дегендей. Бир оппозициялык көз караштагы пикирди окуп калдым, ал жерде айтып атат, кечээки Жапаровдун пресс конференциясы реалдуу турмуштан мындай алыс болгондой көрүндү мага деп атат. Мисалы үчүн кымбатчылыкка, көмүргө, электр кубатына, транспортко байланышкан тартыштыкты жоюу багытында мындай конкреттүү пландарды берген жок дегендей көз карашты айтып атат. Ал албетте анын өзүнүн пикири. Негизи ушу эл турмушун оңдоо багытында бийлик азыр көрүп жаткан чаралар жетиштүүбү?
Экономикалык боюнча баягы бир ошол кадамдар, индикаторлор коюлганы, бул дагы өзүнчө бир биринчи жолу, анткени буга чейин жакшыртабыз, тигинтебиз, мынтебиз деген көп сөздөр бар болчу, анан аны ошо кантип аткарат дегени эми бул экинчи суроо. Бирок ошол так индикаторлорду койгондон кийин, мисалы коомчулук, ошол эле журналисттер дагы, ким болсо дагы, саясатчылар дагы ошону аткарылдыбы, ошол индикаторго жеткиздиби, жеткизбеген деген бир мындай баа бере алганга ушундай бир эме болду да, түзүлдү, шарт түзүлдү. Экинчисинен эми баягы азыр инфляция чындап эле баягы баалар өсүп атат. Баягы эле бир 1000 сомдук кечээ ошо канча эмени банк тең алса болот эле, азыр болсо ошол 1000 сом деген баягы 500 сомдой болуп калып атат. Ошонун ичинде баягы Акылбек Жапаров айтып атат, бизде ушундай биринчи миллиардка чейин жеткизебиз дегенде, ал инфляция катары саналып атабы, ошондо деген баягы элдин акчасы катары ошол турмушу чындап эле ошол баалар азайып же ошолорду ала алганга, потребительский корзина азаябы же ошол эле бойдон калабы деген ошол суроолорго эч ким жооп берген жок. Ошондуктан бул жерде албетте ошондой болуш керек. Бул биринчиден. Анан мен ойлойм, бизде деген көбүнчөсү албетте кризис абдан чоң, дагы бир күнүмдүк менен же бир жылдык менен азыр жашап атабыз. Кабминдин дагы президенттин да айтып атканы көбүнчөсү багыл 5 жыл буга 5 жыл алдындагы кандай болот, Кыргызстан кайка келет деген даже биз андайды пландаштырып калдык. Биз азыр ошол 2 жылга чейин ушинтип эптеп чыксак, ушул кризистен чыксак деген ошондой менен болуп атабыз да. А бирок ошол көбүнчөсү бийлик, ошол эле өкмөт бизге деген бир кандай үмүт катары көргөзүп 5 жылдан кийин ушул Жапаров, Садыр Жапаров деген президенттиги бүткөндө Кыргызстан кайсы жерде, кайсы деңгээлде болот деген ошондой эмелерди коюп берсе дагы ал да жакшы болмок. Балким ал деген үмүт жаратмак да, мындай эффективдүү индикаторлор менен.
Албетте ушул Садыр Жапаров 1 жылдык жана сиз айтып атасыз кадамдар деп өзү айтып атат, отчет деп кандай болгон учурда да ушул 1 жыл жылдын ичинде аткарылган иштер боюнча элге жалпы мындай ар тараптуу маалымат бергенге аракет кылды. Ал жыйында көп маселелер талкууланды: чек ара, коопсуздук, дин, кылмыштуулук, сөз эркиндиги, айтор көп тармактуу талкууланганга аракет кылды. Ал ушул талкуулардын же болбосо ушул маалыматтардын биз айрымдарын гана бүгүн сиздер менен чогуу талкууланганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаттары Сайдылан Ишанов, ошондой эле Алык Карашев катышты. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Телефон аркылуу Динара Ушакунова укук коргоочу белгилүү катышты. Динара, сизге дагы абдан чоң ыраазычылык билдирем, убактыңызды бөлүп бизге байланышка чыгып бергениңиз үчүн. Анда талкуубуз ушуну менен жыйынтыктайлы, аман болуңуздар.
Мурулхан Турдубек кызы алып барган Арай көз чарай талкуунун 1 сааттык видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Ушуну менен таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студиядан Санжар Эралиев сиз менен коштошот. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кежи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.